Omenanao indray ny loatenim-baovao amin'ity atoandro ity. Miverina miakatra ny rano any amin'ny distrikan'ny Ambatobeny hatramin'ny maraina teo, manomboka matoko ny biby fiompy any toerana ankehitriny. Mbola maro ireo tsy maty voalavo an-kibo amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny fanombanan'ny tontolo iainana eto Madagasikara, hoy ny Alliance Voargasy na ny AVG. Miisa 550 kosa aloha hatramin'izao ireo voafonja iverina fa mbola tsy very zo amin'ny fonjan'ny taolany aro araka ny fanadihadiana. Any ivelany, maty nandritra ny fanafirana nataon'ny Amerikanina tany Somalia ny iray amin'ny lehibe ny vondrona fanjakana Islamika. Mbola ariva sy rivolay ny araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao, manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpitiavana anjoetra amin'ny farany vaovao. Miverina miakatra indray ny rano any amin'ny distrikan'ny Ambatobeny hatramin'ny maraina teo, tapaka tanteraka moa ny lalana miditra any amin'ity distrika ity, vokatry ny fandalovan'ny andro ratsy. Efa mahatratra 1,73 ariary ireo trabona manerana ny distrika, ka ny 7,83 ariary amin'ireo dia ao amin'ny kominina ambony vohitra Ambatobeny. Tsy maharaka mihitsy ny fanampiana ireo trabona hoy ny ben'ny tanàna Rakotona Rasana Jean Valerien, ka manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana izy ireo. Ankoatran'ny jiro maty, ny lalana tapaka, ny voly izay simba ny rano, dia fa maty koa ny biby fiompy ankehitriny. Tafiakatra 1,40 zao ireo omby maty ampahany tamin'ny antsoavy entin'ny ben'ny tanàna ny kominina ambony vohitra Ambatobeny, Rakotonandrasana Jean Valerien.
Reo zavatra azo tamoalo reo rehefa nitsinjarana androany amin'ny site dia tsara nahazo 3,500 ny vary isaka ny tokantrano, ary ny menaka samby nahazo fefany teo zany ny isan'ny tokantrano. Hitatsika amin'izany fa mety indray mandeha mihinana androany zay a de lany. Ary ny zavatra tena mbola mahavala lanina koa moa akoatra n'le fambolena zay tena hoe efa ataoko hoe manarivo ny maro hektara zany no dibranto ny vary ny katsaka ny voanjo, dia manomboka maty ihany koa zany zao ny omby, ny biby fiompy, vokatra ny atseka angambany sy ny tsy fampiny sakafo, satria ny toerana tokony hisakafoanany omby zany iroany akata na vilona dia dovo zany daholy. Ka zay zany no vinavinana ny antony mahatonga an'izao fahafatesana omby zao. Ka antsoavy foana zany no ataonay a amin'ny tompony andraiky fanjakana mba hijery aingana ny distrikan'ny Ambatobeny, fa tena latsaka katerena tanteraka ny vahoaka. Ka isan'ny zavatra tena ilaina maika moa zany de ny vivra na ny sakafo, ny panty a, ny ambezo ihany koa zay entina anaovana dimy rano, satria raha vao miena ny rano a de tokony hamafy vary ndray zany a ny olona amin'ny toerana zay efa hoe raha ohatra lasa ny rano afaka herinandro na afaka roa herinandro.
Eo amin'ny pejany tontolo iainana namela lova hafahana miainga amin'ny dingana samihafa tanterahana eto Madagasikara nitetika asa USAID tao. Nampibetsaka amin'ny Madagasikara mihetraka fototra hitehirizana ny zava-mananaina tsy manam-paharoa eto amin'ny firenena, sady hanatsara ny fiainan'ny olona miankindoha amin'ny tontolo iainana izay tandindomindoza amin'ny fivelomany nitetika asa. Nisongadiny izany omaly teny anosy nandritra ny lanonana famaranana nitetika asa. Isan'ireo asa nosan'ny tetika asa ity moa ny famolavolana ralana eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana, ny fanampiana ireo vondron'olona ifotony amin'ny fananantany. Manandanja akoatr'izay ny fampiofanana ireo tompona andraikitra isanjokajiny. Manazava Jansolo Ratsisompatrarivo, taleny tetika asa USAID aitao.
Raha nisan'ny tsara nomena fiofana dia efa mihoatra ny 100-500 ny vondron'olona ifotony mihoatra ny 1,000 nomena fiofanana. Ny ezaka ataon'ny fanjakana dia hita miariary hoe zao sa zany zao ohatra ny famblekazo dia hiezaka anatratra n'le hoe 5,000 hektara isataona. Dia le fitaovana rehetrarehetra zay namboarin'ny tetikasa zany a dia atao hoe mandeha makany am'izany lalana zany a, ary napetraka izy de tena anton'le androany moa zany de le hoe nametraka karazana lova hoe reny zavatra reny. De lova tsy tokony hipetraka fotsiny natoly fa ho ampiasaina ho an'ny USAID zany na ho an'ny mpiaramidina toka hafa rehetra mba ho ampiasaina ho ampirokorobona ho ampitombona aza. Fa ny nataon'ny tetikasa hitao moa zany de zay zavatra vita ny tao anatin'le 5 taona izay nanalana 2 taona satria misy an'ny COVID-19 ny ka tsy atao zavatra mahakivy zany, fa ny zavatra lehibe de hoe efa mipetraka ireo a, misy zavatra efa mandeha ireo a, dia anjarany manaraka ndraisany manana.
ao anatin'izay tontolo iainana izay hatrany mbola maro ireo tsy maty voalavan-kibo amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny fanombanany tontolo iainana eto Madagasikara hoy ny Alliance Voargasy mampahazovana izay fanapotenany tontolo iainana izay ny rafitra samihafa misy hatramin'izay ary mbola mitoetra mandraka kehitriny. Ilaina ny fanitsinany rafitra satria mitarika olana eo amin'ny fisitrahana famatsiam-bola, ny tsy fisiana famaritana mazava amin'ny asa mitohy eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ataon'ny mpitondra fanjakana. Vao maika manaratsendrika ny fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika nefa ny resaka politika, ilaina fahasahina ny fanovana eo amin'ny fanaovana politika mba hialana amin'ny tsy maty manota hoy ny filohan'ny Alliance Voargasy Andranto Razakamanarina.
Ny tsy maty voalavoakivy mbola betsaka satria raha nyresaka tamin'ny présidentin'ny assemblée nationale zao zay mahakasika ny hoe haute cour de justice sy ny levée d'immunité parlementaire andreo député sasatsasany zay mpanimba zavatra eto amin'ity firenena ity dia sarotra be ilay izy noho ny règlement intérieur andry zareo, dia tsy tokony izay société civile no anova ny règlement intérieur any assemblée nationale sy ny hafa zany a fa any any. Ohatran'izany koa niveau any justice zany a tokony misy politique pénale manafay manokana mihitsy a ireo mpanimba ny tontolo iainana eto Madagasikara. Fahatelo, tsika mandeha ny conférence internationale vao farany teo zany ny resaka COP27 ny changement climatique, marina fa hoe zo antsika ny tokony ahazo an'ilay 100 million de dollars isataona, fa tsy zo maimaim-poana izy ireny fa tokony misy engagement environnemental iraisany rehetra ary mitohy fa tsy régime maray ihany a eto amin'ity firenena ity manomboka zao zay ity zao hatramin'ny fifidianana zao dia asa ndraiky zava-disy eo satria lasa otage politika foana ny environnement eto amin'ity firenena ity. Mahazo alalana ny autorité zay ty anao an'izany a ny mpanohatra mandorondoro sy mangalatsery sy ny sisasisa fa maninona mpitehana ny lovan'ny taranantsika.
Rehefa miresaka izay tontolo iainana izay moa dia mbia ao an-tsaina avy hatrany ny harem-pirenena izay mivoaka antsokosoko eto Madagasikara manoloana indrindra izay resaka fanondranana vato sarobidy any ivelany izay, dia nitondra fanazavana momba ilay abalaina amin'ny fanondranana ny vato sarobidy any ivelany na ilay antsoina hoe droit de sortie izay somary nampimenomenona ny mpandraraha mpanondrana vato sarobidy ny Italie Generale ny fahatserana isan'ny antony tamin'ny fanovana natao ny fampirisihana ny mpandraraha anodina ny vokatra eto an-toerana ka vokatra voahodina no aondrana ny velany. Fiarantsika ny fanazavana ny Italie Generale ny fahatseranana zafana lainkana Ernest.
Rehefa napetaka ny atao droit de sortie dia nisy malinterprétation moa ny resako azy olona mpanondrana, dia niantso izy satria ny structure tarifaire zany rehefa nafatentana mba hiarovana ny orinasa malagasy dia rehefa akora sy ny fitaovana dia 500 ny tah, rehefa zavatra efa intermédiaire zany efa vita dia 500 ny produit fini kosa dia 200 mba ampirisiana ny orinasa malagasy, dia zay zany tsy azon'zareo tamin'ny droit de sortie dia nifamadika amin'izay nefa izy satria arovana kosa nefa ny famokarana anatiny ho an'ny droit de sortie, zany hoe ny entana zay efa vita ny fanovana no azo mahondrana amin'ny ta ambany dia ambany, rehefa brut kosa ilay izy a dia ambony ny ta, dia zay no anosiana anyireny a na avy any Chine na avy any Sri Lanka mba hoentina ty ny fitaovana ohatra ny vato ny resahana lasa mamelona ny lapidaire any Sri Lanka tsika satria any ny création d'emploi ny vokatra nefa ny areny eto amintsika eto, dia mba ampirisiana reny olona reny mametraka ny fitaovana eto a dia mba produit fini no ahondrany, zay zany anatin'ny politika hoentina. Dia tamin'izay moa ny teny mihitsy ny olona zay niresaka zay tamin'ny voalohany nanana reserve, dia tafiteny izy hoe efa 5 taona lasa no ny sokafany mihina tao ilakaka, dia on a perdu 25 ans fa tokony 5 taona lasa efa napetraka io mesura io a mba hahafahana miakompagne ny création d'emploi sy ny ekonomia malagasy.
Nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahatserana zay nitao tany Antsirabe moa ny nitondran'ny Italie Generale izay fanehoan-kevitra izay nomariana tamin'ny varavarana misokatra tany an-toerana izay nandraisana orinasa mpiara-miasa amin'ny fahatserana toy ny orinasa afakaba sy ny transitaire ary orinasa mpanafatra sy mpanondrana entana ny velany. Nisy koa ny valandresaka narana dihevitra natokana ho an'ny mpianatra ny oniversite momba ny andraikitra raisy ny fahatserana amin'ny fampivoarana ny toekarena eto Madagasikara. Toy izao kosa ny fanazavana entin'ny Italie Generale ny fahatseranana momba ny fanavaozana napetraky ny fahatseranana.
PDB ny fiovana sy fanavaozana anatin'ny fahatseranana, ny tanjona moa anatin'ireo adidy zay napetraka amin'ny fahatseranana telo, zany hoe ny fampidiran-ketra, ny fiarovana ny sistany amin'ny alalan'ireo entana zay miditra zay mety entana toksika ireo na zava-mahadomelina, dia eo koa ny fitaovam-piadiana, ny eo koa ny entana mety hivoaka ny arena pirenena indrindraindrindra, dia anatin'izay zany ny asan'ny douane. Ny fahatelo moa ny fanaovana facilitation des échange ny fanamorana dia natao aksena amin'ny reforma tao tamin'ny fatsiranana izay ahitana vokatra tsara dia tsara tokoa ka izay no tondrana ireny reforma BDP ireny.
Manodidina an'izay vaovao mahakasika ny fivoahana any ivelan'i Madagasikara izay hiatrany dia misy ny filazana avy amin'ny sampandraharaha misana ny pasipaoro noho ny fandaminana raha teknika atao eo anivon'ny sampandraharaha pasipaoro dia ireo olona marary mila fitsaboana any ivelany sy ireo mpamitahiraka izay voapirofo ara-taratasy ihany no afaka mangataka pasipaoro manomboka ny alatsinainy 13 janoary ho avy izao. Mandritra ny fotoana voafetra ihany no anatanterahana izany manome fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny rehetra ny polisim-pirenena manaraka izay fandaminana samihafa izay fa ao anatin'izay vaovao avy amin'ny polisim-pirenena izay ihany saingy ho an'ny distrikan'ny Manoro dia lehilahy misa efatra no voasambotry ny polisy tao amin'ny distrikan'ny Manoro noho ny fanondranana sy fitondrana tolapaty tany an-toerana. Na ray fampitam-baovao maripototra mahakasika ny fisian'ny alatra tolapaty sy ny fivezivezeny izany ny polisim-pirenena tany an-toerana ka nyroso avy hatrany tamin'ny fandraisana andraikitra na mafisina ny fisafoana ka niaran'izany avokoa na ny fiara na ny lakana indrindra ireo olona mifamezivezy tany toerana. Nahitambokany izany satria ny talata 24 janoary teo tokony tamin'ny folo sasany alina dia natsikaritra lehilahy nampiahia misa efatra teo amin'ny tobo fiantsonan-dakana tao Manoro ireo polisy nilanja gony mavesatra izy ireo tamin'izany ka nirosoana ny fisavanana ny koropaka ireo olon-dratsika vaky nandositra ny roa tamin'izy ireo ary ny roa hafa kosa izay tomponantoka tamin'ity fanondroanana taolapaty ity dia voasambotra teony eo ihanitra tehaka moa ny taolandava iray gony izay milanja 50 kilao sy tavoahangy misy hodigasy nitoy ny fikaroana ireo lehilahy roantsoaka ka tamin'ny talata tamin'ny raika ambin'ny folo alina ihany dia tratra tsy lavitra ny seranan-tsambo izy ireo. Fantatra araka ny fampitam-baovaon'ny polisy fa ny roa tamin'ireo lehilahy efatra ireo no tena tompon'antoka sy nitondra ireo taolapaty fampanera ireo roa ambiny andrasana nitoy ny fanadihadiana tamin'ny tiraray ity. Vaovao manodidina ny raharaham-pirenena ny sehatra politika dia 2/13/3/7 ireo olom-pirenena voasoratra ao anatin'ny listy ny mpifidy hatramin'ny androhanitra ny fampitam-baovao voaray avy amin'ny CENI fa misa 5/15 kosa ireo voafonjy ao amin'ny fonjan'ny taolanaro heverina fa mbola tsy verizoa ka nampidirina ao anatin'ny listy ny mpifidy niroso tamin'ny fanasana azy ireo moa ny sefo fokontany ao bazary be satria ao amin'ity fokontany ity no misy ny fonja ao taolanaro. Mampita ny vaovao tefambola lahy
io hoe voafonja mbola tsy voatsara eo ampiandrasana izany dia mbola manana ny zo hifidy nisy any anefa ny fahaverezan-jo hafa ankoatrany hoe voafonja ka raha tsy nisy an'izay ny taratasin'ilay olona dia afaka mifidy somatsara izy ny avy ao amin'ny CENI araka ny taratasy mitondra ny laharana 2/17 no naniraka ny sefipokontany ny bazarbe anao izay fanisana ny voafonja mbola tsy voaheloka izay. Andriamatoa Zano Maxien izay lehiben'ny ny fokontany ao bazarbe.
Izay fokontany bazarbe avao koa moa zany dia nisy araka ny tourmarka avy amin'ny CENI satria nisy arrêté tamin'ny numéro 40/92 nalefan'izay ro miseny nakaty amin'ny fokontany bazarbe zay manambara ary maniraka anay anao fanisana ireo mpifidy voafonja mbola misitraka ny zony ara-politika. Zany moa zany dia napetraka amin'ireo voafonja mbola tsy nahazo sazy nitanterahana eto amin'ny fokontany zany zay miseleoe ka tao anatin'izay no nahitavanay voafonja misitraka an'izay zona ara-politika zay miisa 5/15 ka raha tambatra zany ny osa 814 sy ny 59 zay voaisa reo dia mahay hatramin'izao zany dia 873 aloha zany miisa mpifidy eto fokontany bazarbe.
Dia fombalalanaka teo lafa ho anniga teo Don Bosco.
Ao anatin'izay tontolo politika izay hatrany tsy miombikevitra amin'ny anemorana ny fotoam-pividianana ny vovonana selera indrindra raha miankina amin'ny lafin'ny teknika sy ara-bola araka ny fanambarana voalohany nataon'izy ireo omaly raisin'ny vovonana ho tompona andraikitra feno vo amin'izany ny mpitondra ankehitriny antoka raisin'ny fividianana madio sekeny rehetra eto amin'ny firenena ankoatr'izay ny fanomezana toerana andreo antoko politika eo anivan'ny CENI ny fiarahana manaramaso ny fanavaozana ny lisitry mifidy ny fametrahana fepetra ifihezana ny vanimpotoana mialoha ny fividianana sy ny fampelezakevitra mialoha ny fotoana eo ihany koa ny fampiasam-bola mandritra sy mialoha ny fampelezakevitra ary ny fanamafisina ny fanaraha-maso mandritra ny fotoam-pifidianana. Ny sombavam-bahoaka Joasy Eleonora
ivety ny kredretsika amin'izany fahalalahana maneho hevitra izay tsy misy ankehitriny mba hisihany safidy matotra fitonin-tsainy tsy sembana ny fahasairanana ny savorony mba hisiny fisafidy malalaka, fivelanan-tsaina tsy sahonany tsindry ny vantana na akolaka mba hisiny safidy ampiheriverana, safidy tsy vidim-bola na tambazana ny fomba samihafa noho ny fahantrana ny ompampany. Lamina sy fepetra azo antoka sy ekeny rehetra eo amfampiresa-kevitra misy fividianana madio sy fanatanterana fividianana makina atramin'ny fanisanyvato sy ny fanangonana ny vatofividianana ary ny fitsakana ny zana. Ka raha fifidianana madio tsy ananana aia mahatoky ary tena mahaleo tena lavitry ny fiantrano an-trano.
Vaovao avy any Mandritsara, nisitrika fampitaovana ny sekoly katolika Sainte Famille ao Mandritsara, mampita izay vaovao izay Clovis Mananjanary.
Boky maro isan-karazany telo boritro be izao no natolotro maimaimpoagna fikambanana APLF AMI de Provention de la Langue Française avy any France ho an'ny sekoly katolika eo ambany fiarovan'ny fianakaviagna masy atoy amin'ny distrikyny Mandritsara nomaly 25 janoary tany 23 sy roa arivo tao amin'ny sekoly. Izany dia natrehiny lehibe distrika magnazava solontegnany APLF eto Madagasikara docteur Benève Boulevin.
Fanomezana hery, fanomezana tosiky nireo mpitantana na ny fiangonana zay nareo mpampianatra zay tarihiny taliny sekoly. Anjo moa zany amin'ny maha fisehitra amin'ny sehitry ny fampianarana dia ny fanatsarana ny kalite ny fampianarana zany no indraindrainy. Ireo boky ireo zany misy ho an'ny mpampianatra, misy ho an'ny mpianatra, misy ho an'ny mpitantana, samy mahazo tandrify azy.
Nandray ny boky sy reto fitaovam-pianarana ireto moa ny taliny sekoly sy percure ao amin'ny paroasy fianakaviana masiny eto Mandritsara. Percure ao amin'ny paroasy fianakaviana masiny Rabezara Solofony aina.
Ny boky moa ny ny tena fototro azahoagna fahalalagna ary mbola tsisy masolo boky hatramin'izao dia soragna le olo magnome zay avy agny ivelany voalohany indrindra antenyantsika zany fa hoisy vokany tsara eto amin'ny fampianarana atao amin'ny sekoly Sainte Famille to faritry androna toy igny fagnomezana boky regny satria zy regny fitaovagna ndesigny ampiasaigny agnovazana fahalalagna ndesintsika magnabe mampianatra reto zanakatsika.
Izay ny vaovao azo ampitaigny avy eto amin'ny distrikany Mandritsara. Clovis Mananjanahary Andremiaja, radio fivoarana Mandritsara, ampitaigny ho an'ny fampahalalam-baovaony Radio Don Bosco.
Any Moramanga indray dia mitaraina ireo tangalamena any an-toerana amin'ny voalazany fa afaka ny olontsotra ny tanim-panjakana any an-toerana tsy misy tsony araka ny nambaran'izy ireo ny tany malalaka tokony anorenana fotodrafitrasa avy amin'ny fitondram-panjakana Fohibe. Manampy fanazavana momba izay moa ny tangalamena Randrianatoandro Cyril.
Maro ireo toerana ara-panjakana zay alain'ny olona ho fananana manokana tahaka ny résidence, ny eo amin'ny toerany commune, ny kianja fanaovam-bola indrindrindrindra dia alain'ny olona ankitsiran'izao nefa tany an'ny fanjakana. Ny fototrafitrasa zay misy nefa ankehitriny dia miezaka ny fanjakana manatanteraka an'izany be nefa vita ary mbola maro ny fototrafitrasa zay volontaterahan'ny fanjakana ihany koa zay mila tany zany zavatra rehetra zany. Kanefa dia fomba hoana moa ny anatanterahan'ny fanjakana an'izany fotodrafitrasa maro be dibe zany raha ohatra ka fitonin' olona olotsotra olotokana ny tany.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Fantaniana mipetraka amin'ny tontolon'ny fampalalam-baovao katolika ankehitriny ny hoe amin'ny fomba hoana no ianonantsika io raha teo ny lohahevitra diniana mandritra ny fanamarina ny andehan'ny fahenina amin'roapolo amin'ny andro ny masinda François de Sales izay tanterana ny Lourdes nanomboka tamin'ny rarobi teo ary farana anozoma. Mandray anjara amin'izany ny mpisehatra amin'izay tontolon'ny fampalalam-baovao katolika izay misa 30 avy amin'ny firenena 5 izao andehan'ny fahenina amin'roapolo izao moa no voalaza ho be mpandray anjara indrindra hatramin'izay asaivina fa mpiaro manokana ny mpanao gazety masinda François de Sales. maty nandritra ny fanafihana nataon'ny amerikanina tany somali tamin'ny alarobia teo ny iray amin'ny lehibe ny vondrona fanjakana islamika bilal al soudani nisy olona folo hafa koa ny ara-maty taminy araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fiarovana amerikanina isan'ny nafantarana ny al soudani moa ny fanohanana ara-bola an'ireo asa fampiroroana nataon'ny fanjakana islamika toy ny any afghanistan efa nomanina ambolana maro zao fanafihana nataon'ny amerikanina izao ka tsy nisy voakasika izany na ny mponina na ny miaramila amerikanina namaly ireo tifitra roketa nataon'ny hamas ho setriny fanafihana nataon'ny israelianina tao cisjordania ka nafatesina palestinianina misa folo mali ny tafika israelianina fanafihana indro miantoana ao amin'ny faritra gaza ary ny famaliana tamin'ny hamas saingy tsy nisy filazana olona maty na naratra vokatra izany aloha hatramin'izao manameloko izao fihetsiky ny israelianina izao ny manam-pahefana palestinianina ka nilaza ny ampitsahatra ny fifanaraham-piaramiasa eo amin'ny sehatry ny fitandrona ny filaminana amin'ny israely notafian'ny andianjolao mani ny komisarian'ny polisy any avaratry haiti ka polisy enina no fantatra fanamony hainy vokatra izany intelo ny antoana ny fanafihana ka tamin'ny fanafihana fanotelony io no namonoan'ireo mpanafika an'ireo polisy misa enina ireo mba azovahanany amin'ny firenena io hatramin'ny andohany ity taona ity ny fanafihana sy ny herisetra miantraiky amin'ny mpitandro ny filaminana misa efatra ambin'ny folo izao ny polisy namony hainy any an-toerana tao anatin'ny fito amby roapolo andro ny andohany ny taona telo amby roapolo amby roa arivo makasitrika anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa indray ny fotoanasika manaraka mandrapitafary.